Campus FM presenta Toma ta' Shakespeare, program immirat biex iħajjar u jwebbel lejn aktar arfin ta' wieħed mill-akbar kittiba li qatrat id-dinja. Produzzjoni u prezentazzjoni ta' Martin Bugelli.
Jiena Martin Bugelli, insellem is-semmija ta' Campus FM u nilqakom għat-tnax il-programm mit-tieni sensiela Toma ta' Shakespeare. Wara l-ġimgħa l-oħra tkellimna flimkien fuq Coriolanus, play Romana pura, illum se nagħmlu play oħra li naħseb hija waħda mill-inqas magħrufa mix-xogħlijiet kollha ta' Shakespeare. Jisimha Cymbeline, ukoll Cymbeline King of Britain jew The Tragedy of Cymbeline. John Keats, il-poeta romantiku kbir, kien kitibha kien niżilha f'waħda mid-djarji tiegħu bħala waħda mill-plays ta' Shakespeare l-aktar favoriti tiegħu. Din il-play, l-istess bħalma jagħmlu Othello u The Winter's Tale, żewġ plays li diġa tkellimna dwarhom, f'Cymbeline titratta wkoll l-istess temi ta' innoċenza u era li waslu għal gwaj. Fuq naħa ikollok mara innoċenti u leali, fil-waqt fuq fuq naħa l-oħra ikollok raġel għajjux. U x'imkien fin-nofs ikun hemm xi ħadd ieħor li jkun qed iħawwa il-borma. Din il-play tal-lum ukoll ma kienx waħda mill-plays bikrija fil-karriera ta' Shakespeare, u x'aktarx li nkitbet xi żmien qabel l-1611, ftit aktar minn 400 sena ilu jiġifieri. Interessanti huwa l-fatt li fost is-subplots li fiha din il-play, l-istejjer sekundarji li s-subplots huma dawk l-istejjer sekundarji li jżew u jżejnu l-istorja prinċipali, insibu waħda minnhom li hija meħuda minn waħda mir-rakkonti li kien tagħna Giovanni Boccaccio fid-Decameron. Xi 150 sena qabel Shakespeare ġifieri, din hija eżattament l-istorja tad-disajum tad-Decameron li tinsab fit-tieni parti tal-pubblikazzjoni. Qed nirreferi li fil-play tal-lum għandna l-imħatra ta' Jakimu li għamel li jistaħba fis-senduq fil-kamra ta' Imogen biex jitkixxef dettalji dwarha u dwar il-kamra tagħha. Minkejja li l-istorja hija dwar ir-re tal-Brittanja, meta nitkellmu fuq Britain, Brittanja qed nitkellmu fuq dik il-gżira li llum tinkorpora fiha kemm l-Ingilterra, kemm Skozja u kemm Wales, dik għall-Island of Britain, meta jgħidu Great Britain għal dik il-gżira kollha. Però parti mill-ġrajja tmiss ukoll ma' Ruma u mal-Italja. Cymbeline huwa r-re ta' Brittanja. Fi żmien l-Imperatur Ruman Awgustu Ċesri. U bħalissa għandu tifla waħda biss, jisima Imogen. Qabel kien diġa kellu żewġ xulit subien, jisimhom Guiderius u Arvirargus. Iżda xi 20 sena qabel ma sseħ l-istorja tagħna, dawn iż-żewġ subien kienu nsterqulu minn ċerta nobli jismu Belarius, kien wieħed min-nobli ta' madwaru, dan kien ġi akkużat li qed jagħmel xi ftehim mar-Rumani u tkeċċa, ġi banished, imkeċċi mir-renju. Tal-li kħeċewħ ħata fil-datfall uħadhom miegħu. U għal-biddu tal-play daw speċint nesew, da għatman il-ġan jisimu bjaw, ħarġit fluf l-istoria eventualment, għax meta jisemmi l-ek xaħġi għak Shakespeare, għatman jisemmi jom għal xej, speċjalment la tom jisem. Imogen, it-tifla tal-re, kienet tħobb ħafna l-ċerta Posthumus Leonatus, ġuvni li kien safa orfni, meta kien żgħir u trabba fil-kort, fil-palazzi ġifieri ta' missiera ta' sbin ir-re, kienet rabbietu il-kort. Shakespeare jiddiskrivjuna bħala raġel ta' mertu kbir u jinqala ħafna anke f'dak li għandu x'jaqsam mal-militar u l-gwerer, kien ġellijiet tajjeb, kien suldat tajjeb. Imogen u Posthumus kienu żżewġu bil-moħbi u nqutaw lil xulxin biċ-ċitta ġojjellerija bħala sinjal tal-imħabba tagħhom. Ilu tagħtu xulkett u lila ta' brazzoletta. Iżda r-re isir jaf din imħabba ta' bejniethom. Ma jkunx jaf li fil-fatt iż-żewġ u ma jkun jaf li hemm relazzjoni, però li l-Posthumus ma jaċċettax. Għax qed jara preżuntus, għax qed jiddeffess biex iż-żewġ il-bintu, u bekk, peress li bintu kienet l-unika eredi ta' tron, min jiż-żewġ li ra jsir re, allura da qisu qed jiż-żewġ il-bintu biex jsir re. Tinsewx iż-żewġ subien li kellu kienu sparixxew. Allura x'nagħmel? Kettxih ukoll, banix, barra, itlaq il-barra ma rridikx law. Sadattant, ġej l-ambasċatur Ruman, Caius Lucius, daġej fit-triqtu lejn il-Brittanja biex jinsisti li Cymbeline, ir-re ta' Brittanja, iħallas it-tribut lejn l-Imperu Ruman. It-tribut kien forma ta' taxxa li l-Imperu Ruman kien jieħu mingħand it-territorju li kun ħakem, u daw it-tributi kien jużhom biex jagħmel iktar gwerer għall-belt ta' Ruma kollox, iħallas is-suldati u hekk. Cymbeline kien waqaf iħallas dan it-tribut fuq l-insistenza ta' martu r-reġina, tipo Lady Macbeth di daqxie jitinsisti fuq ir-re x'għandu jagħmel u xew xhu tikkontrollax xi ftit jewwisq. Ir-reġina, però, li kienet miż-żewġa lil xi ħadd ieħor qabel lil Cymbeline, Romlot, u għandha tifel miż-żwieġ preċedenti tagħha jismu Clotin, trid lil bina isir re lil dan Clotin. U allura qed tikkon foffa biex l-ewwel iż-żewġu lil Imogen bint ir-re minn mara oħra. Ma jiġux minn xuxim m'hemmx taħli t-tadem daħni ġifieri, però jtrid li bina Clotin iż-żewġu lil Imogen biex jiġi u l-eredi tru permezz ta' Imogen. Imbagħad toqtol lill-żewġa Cymbeline, ir-re ġifieri biex issir il-suċċessjoni, u mbagħad toqtol lill-Imogen ukoll. U bekk awtomatikament bina isir ir-re u mhux sempliċement ir-raġel tar-reġina. Ta' minn hawnhekk nirrikaċċja l-fatt importanti ħafna. Illi lill-reġina Shakespeare ħalliha minn isem. Jiġifieri għaliha jirreferi dejjem bħala the Queen, ir-reġina. U bekk kważi jirnexxilu jħalliha mingħajr umanità għax mingħajr isem int minn int. M'għandix isem di li r-reġina l-kariga tagħha biss. Baqas għandi isem mhux kwinek jew kwinek. Le, ir-reġina the Queen. M'għandix isem. Mela, ir-reġina trid tagħmel dawn id-delitti. U biex tasal, iddeċidiet li tuża l-valenu. Marret takkwista dan il-velenu mingħand karattru ieħor li ntaqgħu miegħu dil-plej mimlija karattri, mimlija f'fajt li qed jiġru mżewqa daqs żbajda, kważi diffiċli biex laħaq magħha kultant. U marret tittobba din il-velenu, marret tittobb il-velenu mingħand it-tabib tal-palazz stess, Cornelius. Però dan jinduna li kien hemm xi ħaġa tinten fiħsibiet tar-reġina, u minflok jagħti hija velenu, jagħti hija droga li traqqat b'mod li min jieħodha jaħsbuh miet għal ftit ħin. Taħt il-the pretense of death, ġifiri. Di l-istess storja jekk bidroga li jattaparsi toqtol, Shakespeare kienu żaw ukoll Romeo and Juliet jekk tiftakru lej l-aħħar kien tajil għall-patri għall-ħud il-droga jew kien ixrat attaparsi tkun mejta u mhux fatt ma tkun mejta xejn. Sadattant Postumus li kien Jim Ketchy ħarab lejn l-Italja għand il-ħabib tiegħu Filario. Għandan Filario jiltaqgħu wkoll ma' Jakomu. Da semmietu l-kun fil-bidu li għandu l-istoria tiġbaħ ta' Boccaccio. Imogen id-dispjaċuta ferm li tkeċċa żewġa Postumus u assolutament ma ridtix taf bi Clotin iben ir-reġina. Is-sakret fil-kamra tagħha u ma ridtix toħroġ. U titkellem ma Pisanio biss dak il-qaddej li għalha ħafna lej Postumus li jkun baqa' fil-Brittanja meta tkeċċa li mallem tiegħu. Hi titkellem Madam Pisanio fuq l-aħħar momenti tal-maħbub tagħha fi Brittanja. Nisimgħuha flimkien tesprimi l-emozzjoni tagħha meta Pisanio jibda jiddiskrivi l-axxena ta' Postumus qed jimbarka biex jitlaq lejn l-Italja.
I would thou grew'st under the shores of the haven and questionst every sail. If he should write and I not have it, 'twere a paper lost as offered mercy is. What was the last that he spake to thee?
It was his queen.
Then waved his handkerchief.
And kissed it, madam.
Oh, senseless linen, happier therein than I. And that was all?
No, madam. For so long as he could make me with his eye or ear distinguish him from others, he did keep the deck with glove or hat or handkerchief still waving as the fits and stirs of his mind could best express how slow his soul sailed on, how swift his ship.
Oh, thou shouldst have made him as little as a crow, or less, and left to after eye him.
Madam, so I did.
I would have broke mine eye strings, cracked them but to look upon him, till the diminution of space had pointed him sharp as my needle. Nay, followed him till he had melted from the smallness of a gnat to air. And then have turned mine eye and wept. Oh, but good Pisanio, when shall we hear from him?
Be assured, madam, with his next bark.
I did not take my leave of him, but had most pretty things to say. Ere I could tell him how I would think on him at certain hours, such thoughts and such, or I could make him swear the she's of Italy should not betray mine interest and his honour, or have charged him at the fixed hour of morn, at noon, at midnight, to encounter me with orisons, for then I am in heaven for him. Or ere I could give him that parting kiss which I had set betwixt two charming words, comes in my father, and like the tyrannous breathing of the north shakes all our buds from growing.
Et tibżam innisa taljani. Innisa taljani għandhom fama, nafu li għandhom daċċej ek reputazzjoni ta' nisa sbieħ. U fil-fatt smajnija tgħid, or I could make him swear, the she's of Italy, the she's in nisa ġifi she, the she's of Italy, should not betray mine interest and his honor. Iżda law ċalija, il-feles bejna u bej il-maħbub tagħha, mhux minn nisa taljani, minn the she's of Italy, sa jkun ġej. Iżda minn għandak il-pixxi kalda jakimu, li meta Postumus jibda jiftaħar bil-ġmiel u l-kastità ta' Martu Imogen, dan Jakimu jisfidaħa l-imħatra li hu ikun kapaċi jwaqqagħha lill-Imogen u jġiblu prova tal-adulterju tagħha. L-imħatra ssir li jekk Jakimu jirnexxielu jorqod magħha u jġi prova ta' dan, Postumus ikollu jagħtih ċurkett li kienet tagħtu Imogen stess. Iżda jekk le u jitlef l-imħatra, mhux biss ikollu jħalla somma flus li jitlef, iżda jkoll ikollu joqgħod għad-dwell biex waqbel kontra Postumus innifsu. Biex bekk Postumus ikun jista' jiddefendi u jpatti l-insult lejn l-unur tiegħu u ta' Imogen. Biex ma ntawwalx, Jakimu imur lejn il-Brittanja, jipprova jittenta ma t-taxwitx tiksru, allura jibda jindies u jivvinta maniġġja li permezz tagħha jdaħħal senduq fil-kamra tas-sodda ta' Imogen, jidla biex uħod l-uħsiebu, pero jistaħba fih. Daħal fih, u meti torqot, joħroċ mis-senduq, u jibda jistudja il-kamra tas-sodda bil-reqqa ħajkun jaf id-dettalji kollha biex juri li kien hemm ġew. Inezzala l-brazzoletta minn ida, u jieħu wkoll nota ta' some natural notes about her body. Biex bid-dettalji tal-kamra tas-sodda, bil-brazzoletta u b'dak li jkun ra minn ġisima nofsu mnezza waqt li rqat, ikun jista' jikkonvinċi lil Postumus li vera raqat magħha. Hawnhekk qiegħed niftakar xi ftit fil-maktur li kien uża Iago biex jikkonvinċa lil Otello li Desdemona kienet qed taqli bielu. Minn maktur morna l-brazzoletta, imma l-prinċipju jibqa' l-istess, il-mara dejjem innoċenti, ir-raġel għajjur u fl-istess ħin beċċun, u xi viljak Jago fotello u Jakimu hawnhekk jivvinta kalunja fuq il-miskina mara leali u juża xi oġġett tan il-każ il-brazzoletta. Barra d-dettalji oħrajn kollha. Meta Postumus jisma lil Jakimu jirrakkonta d-dettalji kollha u jara l-brazzoletta jemmen u taqbiżlu blikraħ. Jitlefa. Jibgħat żewġ ċitri waħda lill-Imogen stess biex tiġi tintaqa' miegħu f'post ġewwa Wales. Jismu Milford Haven. U l-oħra lil Pisanio, dak il-qaddej fedelissimu tiegħu. Biex dan Pisanio imur magħha fil-post fejn alla tmur Milford Haven u hemmhekk joqtola. Pisanio ma jiflaħx jagħmel dan, tkun too much għalih. U fit-triq waqt li sejri l-hemm juri għalittra u jikxef x'qabdu jagħmel Postumus. Sadattant, il-reġina li kienet marret torna dak il-valenu ta' dik id-droga li traqqat, kienet lil-Pisanio tagħtu dan il-mina li valenu għat-taparsi mediċina għat-triq għal-Imogen biex jekk jagħmel l-addeni triq toħoda u minn imina li għatiti valenu. Dan huwa jtieħ l-Imogen biex jekk jagħmel l-addeni, jekk b'xi mod il-kumplamentar vjeċ jgħija jew jagħmel l-addeni qiegħed jieħu din il-mediċina. U titlaq ar-rasa. Titlaq. Tilbesta ġuvnott u tmur tfittex xi xogħol f'Milford Haven stess, fej suppost kellhom jiltaqgħu hu Postumus jiġifieri. Tibda l-isimha minn Imogen għal fidele, isem ta' raġel li jfisser fidil. Fidil mhux bħal meta ngħidu bil-Malti fidil baħnan, fidil bħal meta ngħidu fidil faithful, leali. Sadattant, żvilupp ieħor ikun illi Lucius, l-ambaxxatur Ruman, meta Cymbeline jibqa' jirrifjuta li jħallas it-tribut, iw issieħ li Awgustu Ċesri se jirrabja ħafna meta jsir jaf u li se jirritalja bl-armati tiegħu. Jiġifieri nafu li ġejja gwerra, ir-Rumani se jinvadu l-Brittanja. U jaġiet għal fiċena Cloten, it-tifel ta' reġina. Dan ma setax jaċċetta li jemuġin ma kienx ridet taf bieħ, baqa jewden. U liktar li baqa jewden fuq meta qaltlu li jie kienet tippreferi l-ar ħwejjeġ ta' Postumus milli lilu. Għalhekk, meta jsir jaf b'dan il-ftehim li suppost kellhom jiltaqgħu mill-Ford Haven, jibda jfassa l-pjan. Naħseb wieħed mill-ar pjanijiet l-iktar kattiv kieku kellu jagħmlu fil-fatt ma jsirx illi għandna f'Shakespeare kollu, għar minn ta' Titus kważi, għax jiddeċidi li jmur hemmhekk huwa wkoll. Li jibes ħwejjeġ Postumus, jilbes ħwejġu. Joqtlu qudiema u jistupra jirrejpja fuq il-ġisem mejjet ta' Postumus. Imbagħad ikaxkara lejn il-palazz biex jiżewwiġha. Wow, qed niftakar ftit, fil-play ta' Oscar Wilde jisuma The Ideal Husband. Ma tgħidli xejn kemm ikun Ideal Husband f'dan il-każ propju l-kontra naħseb. Imma il-viljakkerija huwa xokkanti l-ħsieb li kellu f'moħħu, kważi qatt ta' miġnun. Però hawnhekk sar jibda jaqgħad kollox. Ma milx hekk fil-fatt ħaniċċara, il-pjan tiegħu kien hekk, imma fil-fatt ma milx hekk. Imma nerġgħu niġu lura fuq Imogen. Din qiegħda fit-triqiet għalhejn mill-Fort Haven. U tgħija f'nofs triq u tidħol tistrieħ ġoħar. U ġo dalar kien jgħix Belarus. Belarus dak ta' 20 sen ilu, dak li kien akkużaw bi tradiment u keċċew u saraq it-tfal tar-re. Fil-fatt, it-tfal tar-re, Guiderius u Arvir Argus, edin hemmhekk miegħu, però daw minn għal-jom u liedu. Għax issa jisimhom Polidor u Codwell. U daw m'għandhom ebda idea minn huma verament. Trabbew miegħu fil-foresta kaċċaturi tajbin ħafna, ġelleda tajbin ħafna, però m'għandhomx idea li huma tfal tar-re alla voli għandhom aspirazzjonijiet kultant minn kliemhom joħroġ li huma demhom qed ibaqbaq li huma xi ħaġa kbira. U jaslu lura fl-art tagħhom meta Imogen libsa ta' fidele tkun qiegħda hemm. U daw kif jarawh, ħanejt jarawh alla voli kienet marax li besta raġel jissaħru bil-ġmil tiegħu u jtuħ jiekol. Waqt li qed jiekol jew tiekol, joħorġu sa barra fej bum jiġu wiċċ imwiċċ ma' Cloten li kien ġej biex iwettaq il-pjan vili tiegħu. Dan jinsulentom, jiġu fl-idej jiġġieldu, u Guiderius wieħed mill-aħwa jaqta' lura su barra lil Cloten, blum, qataħħilu barra, il-ħruxija ma tonqosx. Però ma dalat jarfuh li kien it-tifel tar-reġina u bdew jibżgħu minn xi vendetta li seta' jagħmel ir-re. U jitu lura flar. Fej sa dan it-tant, Imogen, fidele, kienet ħadet dik il-mediċina. U ma jaħsbuha mietet, jew miet. Ipoġġu l-katavru bla ras ta' Cloten ħdejha u jitilqu hemm. Imdejqim dak li ġara. Deċiżi li sa jmorru jingħaqdu mal-Armata Brittanika biex jiġġieldu kontra r-Rumani. Ma ninsewx li Cloten kien liebes il-ħwejjeġ ta' Postumus. Meta Imogen tqum mir-raqda, ta' dik id-droga li kienet ħadet, tara ħdejha katavru b'ħwejjeġ Postumus, żewġa, u peress li jkun bla ras, ma setax tarfu minn kien fil-fatt kien taħseb li kienu, taħseb li kien miet Postumus. Toħda bi kbira ħafna, taħrab lejn mill-Fort Haven fejn tiġi wiċċ imwiċċ terġa' lid-darba mal-ambaxxatur Ruman Lucius li għadu kemm wasal biex jibdew jippjanaw il-gwerra kontra l-Brittaniċi. Dan l-ambaxxatur jerġa' jissaħħar bi ġmiel dan il-ġuvnott u jimpjegaħ bħala page bħala l-patch tiegħu. Fl-istess waqt, naħa l-oħra, Postumus mifni bir-rimors u bil-ħtija tal-akkuża u tal-li qabbad il dak li jagħmel tal-li ħaseb fuq l-mara tiegħu da kollu, jasal fi Brittanja mal-Armata Rumana u jilbes ta' soldat fqir Brittaniku għax taq riet li jinqatel fil-battalja. Marma l-Ingliżi, kif mhu Brittaniċi insomma, li besta soldat magħhom ħajmu jiġieled jgħid għax jiena żgur sa ninqatel. Riet b'xi mod li jinqatel m'għandx joqtol lelu nnifsu ma rid li jinqatel b'unur. Qabel ma nkomplu nfakkarkom li qed tisimgħu l-programm Toma ta' Shakespeare it-tieni sensiela fuq Campus FM 103.7 miegħi Martin Buġelli. Il-programmi kollha jista' jiġu segwiti wkoll on demand fuq il-computer fil-kumdità tagħkom online permezz tal-webcast minn fuq is-sit elettroniku MaltaUniversityBroadcasting.com. Inkomplu. U tibda l-battalja bejn il-Rumani u l-Brittaniċi, għalbidu l-Rumani jibdew jirbħu. Sakemm tfaċċaw erba' tirġiel li Cymbeline ma kienx jafu, ma kienux magħruf għalih, iżda aħna l-udjenza nafu li huma Bellarius, iż-żewġu li tarreja u Postumus. U dawn l-erba' meta jaslu bil-qlubija u l-kapaċità tagħhom idawru l-battalja f'rebħa kbira l-Brittaniċi u tkaxkira għar-Rumani. Postumus hawnhekk iċedi ruħu f'idejn Cymbeline, jerġa' jilbes ta' soldat Rumani issa, tat-tellifa, u jippreżenta ruħu quddiem ir-rex jaf li issa se jinqatel bħala soldat tal-armata l-oħra, għadduqt ifittex li jinqatel bħala piena li jagħmel, però għalissa jintef għall-ħabs fejn jorqod u joħlom ħafna profezziji. Ikollu ħafna profezziji li jirrelataw mal-istorja ma nistgħux nidħlu fihom kollha bħalissa fihom ħafna taħwit. Imma kollha jirrelataw mal-verità li qed tiġri. U meta jqum minn din raqda tal-ħafna ħolm jittieħed quddiem ir-re quddiem Cymbeline li se jagħti l-kundanna tal-mewt fuq il-priġunieri fosthom fuq Postumus innifsu, fuq Lucius l-ambaxxatur Ruman, fuq Fidele jiġifieri Imogen għax kienet mar-Ruman, u anke fuq Jakimo li kien inqabad mar-Rumani. Però qabel ma jseħħ dan jiġi ġrid-tabib Cornelius dak li ma kienx għamel velen u għamel droga minn flok, dak li nara naraħ mill-bidu, u jħabbar li l-reġina mietet. U qabel ma mietet, kixfet dak kollu li kienet għamlet u konfuffat. Però mhux kixfet u b'rimors, jew li d-dispjaċija, ftaħret dak li kienet għamlet, iddikjaratu mingħajr ebda sens ta' rimors. Lill-Cymbeline, din l-aħbar, ir-re, tferħu u tinkwetaħ fl-istess waqt. Kien hemm raġuni għalfejn tferħu u raġuni għalfejn inkwetatu. Però kien se jkompli bil-verdett tiegħu kien se jagħti l-mewt. Però daqqa waħda jinnota lil dal-ġuvnot Fidele li mieħadt minn ġuvnot xejn iżda bintu stess Imogen. U jaraħ sabiħ. Impressjonanti kemm f'din il-play għandna okkażjonijiet fejn ir-ġiel jaraw lil raġel ieħor sabiħ. Alla voli aħna nafu li fil-fatt kien mara, però issa aċċettabbli li raġel jissaħħar fuq żbuħija ta' raġel ieħor. U barra li jara sabiħ, issa f'dal każ ir-re mhux biss raħ sabiħ lil dal-ġuvnott, jara wkoll familjari. Donnu kien jafu x'imkien, imma da fejn nafu x'imkien, wiċċu nafu x'imkien. Allura jaħfirlu u joffrilu li jtieħ xi favur li jixtiequ wkoll. Però fl-istess waqt, Fidele jiġifieri Imogen, tinnota ċurkett li hi stess kienet taħt li l-Postumus u dan iċ-ċurkett ikun fuq subajn Jakomo. Hawnhekk Jakomo jisobih u jammetti dak kollu li kien għamel li kien ħoloq l-istorja falsa fuqha. U Postumus dak il-ħin stess jikkonferma li kollu kien minnu fl-istess waqt li juri minn kien verament. Speċi allura ħareġ il-fatt li diġi tfrejmjata Imogen, għadna ma nafux li Imogen imma jgħadda fil-parti ta' Fidele. Imma Imogen, għadda li bsa ta' Fidele, ħadd ma jaf minni kif tisma l-istorja li tilliberaw li Postumus għadu ħaj mhux vera mejjed, ħasbitu mejjed qabel ta' dak tabla ras, tant tifraħ li tintefa' fuq u tibda tanqud busu bla d-doċċ. Imma dak kien għadu minn għalih. Li mhux Imogen li kien ġuvnot jismu Fidele u faqqala strejtu midda. Bum. Għax ġuvni qabeż fuq ibusi dak il-ħin immaġina maħax biex dak il-ħin. Però Pisanio, il-qaddej fidil, jiġri l-qoddim biex jgħid li fil-fatt hi kienet Imogen. Imma din timbut taħlem u ċabċapielu. Għax hi f'moħħha kienu li tal-va lienu li kienu kompliċi ma' reġina, meta fil-fatt ma kien kompliċi xejn. Allura mbagħad Cornelius it-tabib jgħid il-verità kollha li kulħadd kien jaf li ma kienx va lienu li fir-reġina. Bellarius, li kien ħataf lil uriet ir-re f'20 sen ilu, għaw jgħid minn kien huwa wkoll u jiddikjara li hu kien innoċenti u qatt fil-fatt maftija mar-Rumani u profa ta' dan kemm iġġieled bil-qilla kontrihom issa stess. U jgħid minn kienu daw s-subien li kienu miegħu. Allura, issa anki ż-żwieġ bejn Postumus u Imogen se ta' jiġi konfermat, għax ġala darba s-subien il-prinċipijiet reġgħu tfaċċaw, wieħed minnhom kien ser ikun re u mhux min jiżżewweġ il-Imogen, u għalhekk din seta' tiżżewweġ il-Postumus fil-libertà kollha għax mhux diż-żwieġ ħaddieħ. Il-kuruna. Bi żgur kollox jispiċċa bu ġġid, Simbelajn jiddeċiedi li ħallas it-tribut l-Awgustu u hekk isseħħ il-paċi wkoll bejn il-Brittanja u Roma. Il-plejt ispiċċa festa kbira, kulħadd kuntent, kulħadd ferħan. Alla volja sakemm wasalna saw, kellna xi ba taħwit mhux ħażin. Naqra informazzjoni dwar l-istorja ta' verżjonijiet maħduma tal-play. Ir-Royal Shakespeare Company kienet qajmet l-interess f'din il-play wara ħafna ħafna snin meta tellata fl-1980. Minkejja din ma tanċirnexxiet, forsi għax in-nuqqas ta' familjarità magħha irrendiha daqsxejn diffiċli biex issegwiha waqt reċta ta' darba, tant fiha komplikazzjoni u intriċċi li ma tlaħħaqx magħhom. Però tajjeb ninnutaw li Imogen kienet ħadmet il-parti tagħha Judi Dench. Illum dejjem Judi Dench li rebħet Oscar tal-parti tar-Reġina Elizabetta f'Shakespeare in Love u ġiet nominata għal 6 oħra. U Jakimo, il-Viljak, kien ħadima Ben Kingsley, illum Sir Ben Kingsley, li rebaħ Oscar għal parti kbira li kien ħadem ta' Gandhi u ġi nominata għal 3 Oscars oħra. Tajjeb tkun tafu wkoll li din il-play għadha kemm inħadmet bħala film ambjentat fi żmien modern fost oħrajn Ethan Hawke bħala Jakimo u Ed Harris bħala Cymbeline fost oħrajn. Dan diġa ntura fil-Festival tal-Film sa' Venezia fit-3 ta' Settembru ta' din is-sena u mistenni jiġi release fiċ-ċinema li l-aħħar ta' Jannar tas-sena 2015 ta' Jannar li ġej. Allum daqshekk u jiena Martin Buġel insellmilkom u se narqu bi ftit minn daqsxejn mużika differenti mhux ta' żmien Shakespeare għax se nisimgħu biċċa minn diska minn tal-bidu ta' Pink Floyd li jisimha Cymbeline.
To magazines back home and